Tak vzpomínáte si, kde jsme skončili se sledováním Ježíšova příběhu posledně? Když se přeli o sobotu. Protože se farizeům nelíbilo, že s učedníky, když procházel okolo obilí, tak ho brali do rukou, minuli a jedli. Přišlo jim to jako práce a pracovat se v sobotu nesmí. A Ježíš je vede k jádru věci a říká jim, přece sobota není o tom, jestli můžeme nebo nemůžeme tady vymnout pár zrníček, protože sobota je učiněná pro člověka, a ne člověk pro sobotu. No a teď ten náš dnešní text v 3. kapitole začíná slovy vešel opět do synagogy. Tak už v 1. kapitole, 21. verš, tam jsme četli něco podobného, když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. A říkali jsme si, že když v sobotu byl poblíž nějaké synagogy rabín, který tam šel, tak ten měl přednostní právo tedy vyučovat. Takže Ježíš opět přichází do synagogy a učí. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Některé překlady píšou s ochrnutou nebo zvadlou rukou. Nevíme přesně, co to bylo, jestli tam šlo o nervy, nebo co přesně s tou rukou bylo špatně. Každopádně už to bylo evidentně nevratné z medicínského pohledu. A ten člověk v tom shromáždění asi nějak vyčníval. Prostě nebyl tam úplně anonymní. Asi jako kdyby přišel teď mezi nás člověk s odumřelou rukou, tak není nikdo, kdo by si ho nevšimnul. Prostě bylo jasné, že ten člověk je v nepořádku. A proto dál čteme, že už od začátku toho shromáždění v synagoze farizové číhali na Ježíše, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. My si říkali, aha, pozor, nemocný, budeme si dávat pozor, jestli Ježíš ho neuzdraví. Ten ekumenický překlad je velice krásný, myslím, že to vystihuje opravdu dobře, to, co farizové dělali. Číhali na něj. Už jim prostě lezl příliš krkem. Lezl jim do zelí. Pořád mluvil něco jako proti ním, když mu říkali, jak to, že se tví učedníci nepostí? Jak to, že mne to obilí v sobotu? Jak to, že se scházíš s hříšníky a s celníky? Dělal už příliš věcí, které jim byly proti srsti, které se neshodovaly s tím, jak oni viděli svět, jak má správně vypadat. Možná žárlili na to, že byl velmi, velmi oblíbený lidem a rostla Ježíšova známost a obliba. A tím ubíral jim na jejich důležitosti a jejich postavení a jejich moc šla k šípku. Ježíš prostě bortil všechno to, co oni léta stavěli. Usilovně, zbožně. A přitom zapomněli ale na svoji hlavní povinnost, a to je vést lidi k Bohu. Zapomněli na skutečného živého Boha a na jeho lásku k lidem. Nějak se jim to časem vytratilo. A přesto zvenčí to nešlo vidět. Pořád byli zástupci božími, hodně o něm mluvili, ale ve skutečnosti jejich srdce už byla od živého Boha daleko. A tak tady na tom jejich číhání, jestli ho neuzdraví, aby se těšili, jestli Ježíš neudělá zázrak, doufám, že ten člověk bude uzdraven. Doufám, že si Ježíš na něho vzpomene. Doufám, že se ho dotkne a uzdraví ho. Ne. Tak uvidíme. Uvidíme, jestli ho uzdraví. Vůbec jim už nešlo o toho ochrnutého člověka. Vůbec jim jejich jakoby srdce, jejich mysl nebyla naplněna láskou. A tak tady vidíme v přímém přenosu, dá se říct, něco, jak se rodí něco, co je smutným algoritmem celých dějin. Kdy křesťan pronásleduje křesťana. Spravedlivý pronásledují jakoby nespravedlivé. Velice zbožní, ty méně zbožné. A přitom jim uniká ta podstata věci. Nejde jim už o boží věci, ale o jejich vlastní věci. Těm pronásledovatelům, těm, kteří číhají v záloze. A tím nemyslím jenom na středověk, kdy římská církev pronásledovala všechny ty nepohodlné sekty, jako albigenské anabaptisty, Husa, Jednotu bratrskou. Myslím i na současnost. I v současnosti se to děje. I křesťan čeká, až druhý křesťan, jinak věřící, z jeho pohledu neúplně správně věřící, ho klopítne. Tak se chová zvěř, že? Hyeny se takhle chovají. A proto takovému chování říkáme hyenismus. Doufáme, že ten druhý udělá nějaký přešlap, že padne, abychom my se mohli pokochat, abychom se mohli svést na tom, na něm. A tak to je zvláštní věc, že když jde o nějaké ideály, často velice velké a šlechetné ideály, tak humanita jde stranou. To je takový zvláštní paradox. Zbožní znalci božího zákona najednou už nevidí toho člověka, jak jsem říkal, nemají lásku, vidí jenom tu svou správnou věc. A tak jsou vzdáleni Bohu i jeho zákonu. Přestože jsou navenek jeho mluvčími. A v tom je zkáza a tragédie lidského ducha, že ve jménu dobra jsme schopni páchat strašná zvěrstva. Výborným příkladem toho je komunismus, ale ani křesťané žel nejsou výjimkou. Jakmile bojujeme za ideály, za správnou věc, tak platívá víc než jindy to homo homini lupus. Člověk člověku vlkem. Nabízel by se možný lék k neprosazování vlastních zájmů na úkor blížních. Prostě by možná stačilo důsledně dbát na vlastní nesobeckost. Aby všechno, co dělám, bylo nesobecké. Jenže potíž tkví v tom, že oni měli za to, že jednají ne podle svého přání a ve svém zájmu, ale podle boží vůle. Jako jeho zastánci, jako vykonovatelé jeho vůle. A tak tady i my musíme najít balanc, jako znalci božího zákona, to jsme všichni, kteří známe písmo a poznali jsme Ježíše, tak jako takový znalci písma musíme najít zdravou rovnováhu mezi pojmenováváním věcí pravými jmény. To znamená ano, říct jasně některé věci. Třeba není spásy mimo Krista. A zároveň neodsuzovat lidi, nešlapat po lidech, nesoudit lidi. Někdy se v církvích dopouštíme takového kádrování sebe navzájem. A To je strašná věc, to je přesně to, co nemáme dělat. Kádrovat se. Kdo je více zbožný, kdo je méně zbožný, kdo je hoden zájmu, kdo není hoden zájmu. A dokonce kádrování hledajících nebo ne zcela věřících, snažím se je nějak napasovat do našeho vidění světa. Křesťané, kteří říkají druhým křesťanům, ano, jsi opravdový křesťan, jen pokud světíš sobotu, budeš mluvit jazyky, modlíš se nahlas ve shromáždění, musíš mluvit tak nebo onak, být takový nebo makový, tak páchá na víře a svědomí toho člověka obrovské násilí. To je to stejné, co dělali ti znalci zákona. A násilí takto páchané na lidech nebude Bohem zapomenuto. Proto si dejme pozor, abychom na nikom nepáchali násilí. Abychom neprosazovali vlastní představy a vlastní zájmy, byť bychom se zaštiťovali Bohem a tím neválcovali druhé. Dejme si pozor, aby jsme nebyli zaslepeni iluzí správnosti jako nějakou nadosobní ideou a zapomněli přitom na lásku, na Boha. Ta prostá láska k druhému člověku. Milost, o které jsme zpívali, o které jsme na začátku četli z žalmu, Boží odpuštění. To jsou ty věci, na které nemáme zapomínat. Jeden takový citát mě hluboce zasáhl, protože patříme mezi evangelikální církve, což jsou vyznavačské církve, že? Které dávají důraz na osobní vztah s Bohem a na zbožný život také, na poslušnost Bohu. To znamená, člen církve bratrské může být jenom ten, kdo nejenom vyznává ústy, ano, já jsem věřící, ale také ten, kdo podle toho žije a nežije-li, má to svoje důsledky, že i církevně právní. To je dobře, že jsme církev, která drží to, že kromě víry musí také přicházet skutky. Že? Víra bez skutku je mrtvá. To víme. To je správně. Ale špatné je to v okamžiku, kdy na to doplácejí lidé, kteří mají nešťastný život, kteří se rozvedou, nebo kteří, já nevím, mají nějaký těžký úděl, který se prostě nevleze do těch našich škatulek. A pak se to po nich sváží. Pak se právě chováme často podobně jako ti zákonníci, kteří tolik usilovně až úzkostlivě dbali na to, jak to má správně být a zapomněli na lásku. A tak ten citát, nejhorší ze všeho jsou evangelikálové, co jsme my, protože ti jako jediní ze všech společenství, co jich na světě je a ze všech různých jakoby komunit, střílí vlastní raněné. To stojí za zamyšlení. Evangelikálové jako jediní střílí vlastní raněné. Z toho, abychom pozvedali a hojili, zavazovali rány, tak často ty, kteří se až příliš už vymknuli naší představě toho, jak to má být, tak je dorazíme. Dobrá, ale tak něco pozitivního. Jdeme dál, třetí verš. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Nevím, jak vy, já si říkám, chudák chlap, už tak se cítil špatně v tom shromáždění. A pán Ježíš z něho udělal exemplární příklad. Říká, pojď tady do prostřed, aby tě všichni viděli. I my se můžeme někdy prostě nachomítnout Pánu Bohu do cesty a stát se exemplárním příkladem něčeho. Jeho milosti, jeho odpuštění, jeho trestu, letčeho. Prostě se to tak někdy přihodí. A pak se jich Ježíš zeptal. Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Zapomněli, že sobota je den, kdy člověk může a má konat dobro. A že to je důležitější, než to, jestli uzdravování je práce nebo ne. A velice se zaobírají tím, že když Ježíš v sobotu uzdravuje, tak tím vlastně pracuje. Ale to, že oni v sobotu plánují jeho vraždu, to jim jaksi nepřijde nějak závadné. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdosti jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Byl opravdu naštvaný Ježíš. Tam je slovo hluboce zarmoucen, to se nikde jinde v Novém zákoně nevyskytuje, jenom zde. Znamená to, že opravdu byl jako osobně, jo? Než měl jako lítost s nimi, to zase bývá třeba na jiných místech, v jiných situacích, ale tady je jako hluboce roztrpčen, bychom mohli říct. Rozhněvala ho ta jejich lhostejnost. Rozhněvá vás někdy neláska a lhostejnost? To je dobře. To je dobře. Tak to má být. Může nás rozhněvat a má nás rozhněvat lhostejnost a neláska. A když farizové vyšli ven, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Farizové patřili, pořád to budu opakovat, představme si to dnes, mezi zbožné, uznávané židy, kteří horlivě dodržovali ustanovení zákona a tradice. A Herodiáni byla židovská skupina, víceméně politická, která chtěla na trůně obnovit vládu Heroda Velikého. Jeho rodu. V tu dobu už byl Herodes Veliký mrtvý. A za normálních okolností by Herodiáni s farizeji se nekamarádili. Byli to nepřátelé. Ale teď spojili svoje síly proti Ježíšovi. Protože té i té skupině společně pomáhal odhalovat jejich pravé motivy a podkopávali jejich moc a jejich pověst. Zaujalo mě na tomto verši, že hned, když vyšli ven, tak to farizové, tak to kuli. Jak Ježíše odstranit? O čem se bavíte po shromáždění? A hned, když se řeklo poslední amen, zkazatelný, tak a co? O čem se bavíte po shromáždění? Já věřím, že nepřemýšlíte, jak odstranit Ježíše, ale o čem se bavíme hned po shromáždění? O ničem to taky vypovídá. Jo. Jestli se bavíme o slově, které jsme slyšeli, umíme se společně o tom bavit, přemýšlet nad tím, nebo jestli hned nám utočou myšlenky někam úplně jinam a povídáme o normálních věcech, světských věcech. Ježíš se svými učedníky uchylil k moři, šlo za ním množství lidí z Galileje, ale i z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidonu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. Zatímco u těch náboženských vůdců vyvolával silnou nevraživost, tak mezi lidmi, prostými lidmi, jeho věhlas rostl. Tito lidé netaktizovali, nespekulovali, nepletichařili, byli velmi prostí a k Ježíši přistupovali taky tak, prostě. Někteří se za ním táhli ze zvědavosti, jiní z touhy po uzdravení, někteří proti němu třeba chtěli najít nějaký důkaz. Asi jen málo z nich zcela jasně tušilo, co se ve skutečnosti odehrává. Koho mají před sebou. I dnes jdou za Ježíšem lidé z rozličných důvodů. Zkuste si odpovědět na otázku, proč jdu za Ježíšem já? Proč jdu za Ježíšem já? Je to zjištné, jdu za Ježíšem, aby mě uzdravil, jdu za Ježíšem, protože čekám, že mi potom za odměnu dá pohodlnější, příjemnější, požehnanější život. Jdu za Ježíšem proto, protože chci mít tu rezervaci v nebi a tím se hojí můj strach ze smrti. Nebo jsem dorostl do toho, že jdu za Ježíšem kvůli němu samotnému. Pro Ježíše. Protože je toho hoden. Protože jsem ho poznal jako Boha. A chci ho ctít. A chci ho milovat. A chci ho následovat. Pro něho samotného. I kdyby všechno ostatní se zhroutilo. I kdyby všechny záruky a všechna naděje padla. Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. Připravil si loď jako únikovou cestu. Byl příliš populární a potřeboval opravdu někdy místo k dýchání. A ti nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli, ty jsi syn Boží. Démoni věděli, že Ježíš je Boží syn, ale odmítli nebo nemohli, kdo ví, jak to je s duchovními bytostmi, se vzdát svého zlého úmyslu, své vzpoury vůči Bohu. My si tím připomeneme, že ke spasení člověku nestačí o Ježíši jenom vědět nebo věřit v něho jako v Božího syna, ale je zapotřebí ochota ho následovat a ochota ho poslouchat. Znova připomínám z toho Jakuba 2.17. Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. To, že démoni ví, že Ježíš je Boží syn, nic nevypovídá o jejich spasení nebo vztahu k Bohu. On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Ježíš okřikoval ty démony, aby nevydávali svědectví o tom, že je Mesiáš, protože by tím podpořili to všeobecně mylné chápání poslání Mesiáše. Zástupy lidí, když očekávali na Mesiáše, tak si představovali vojenského, politického vůdce, který by je osvobodil od římské nadvlády, ale Mesiášovo království je duchovní a nezačíná svržením vlády, ale zavržením hříchu v srdci člověka. Amen.